Ірина Штогрин, вітаю вас. Сьогодні ми разом про те, що очікує Україну у майбутньому. Якою Україну хочуть бачити її громадяни і яка модель розвитку може бути для України найкращою. Ці запитання ми сьогодні ставимо професору Українського католицького університету, історику Ярославу Грицаку. Вітаю вас.
Вітаю вас.
Маєте у своєму серці, у своєму розумі, у своїх мріях оцю модель України, якою би ви її хотіли бачити?
Маю, безперечно маю. Я це сформулював як 26%. Бачите, є коло країн, і воно є досить постійне, воно міняється останні 200 років, де люди живуть гідним життям. І ми ці країни знаємо. Правильно, ці країни західні. От, після Другої світової війни до цього долучилося 5 азіатських тигрів. Після падіння комунізму туди пробують прийти і досить успішно деякі колишні комуністичні країни, як Естонія чи Польща. От, я вважаю, що наша мета – це долучитися до цього клубу. Це означає, що ми маємо жити дуже багато, але ми точно не маємо жити бідно. Тому що, знаєте, коли ви щось дивитеся цю країну, в мене зараз виникає в очах цей страшний парадокс. Багата країна, а люди бідні. Як можна мати таку ситуацію багатої країни бідних людей? От, тому я думаю, що ми маємо перейти оце. Маємо щось зробити з цією країною, щоб це, я не кажу, щоб це було багате життя, але щоб це було гідне життя.
Пане професоре, чи є ось якісь речі прості, зрозумілі більшості людей, які ви можете назвати, якісь слова, які описують стан життя людей або їхні відчуття в певній країні, які для вас характеризують ось цю найкращу модель?
Це так званий, знову таки, я говорю зараз без емоцій, я говорю зараз більш інтелектом і серцем, це так званий сталий розвиток. Це означає, що ті країни, які, а це я про ті країни говорю, стали розвиток, це означає, що вони не весь час, що вони мають там теж проблеми, такі, як ми приходимо, мають через війни, через кризи, але це означає, що кожен раз, коли кінчається війна чи криза, вони знову виходять на цю траєкторію. І є дуже добрий порахунок. В них, скажімо, останні 200 років, кількість добрих років, на 3 добрі роки впадає один поганий. Розумієте, тобто все переважають. Більше країн такого показника немає. От, скажімо, в нас в Україні останні 100 років ми маємо набагато більше поганих років. Насправді, тільки декілька добрих років було. Скажімо, 60-ті роки з радянської влади. От, перед першою війною 13-м роком, це дуже коротко. Але ми не маємо цього сталого розвитку. Вона вже, знаєте, кидає, як на вибоїнах.
Чи є тут такий абсолютно кількісний показник, як різниця між найбагатшими людьми і найбіднішими?
Це вже інше питання. Це вже інше питання, про яке дискутуємо. Я хотів би, щоб ми цього рівня досягли, коли ми почнемо ці речі дискутувати. Є порядок, розумієш? Спочатку маємо стати країна багата, суспільно багато. Умовно кажучи, в середньому на нас мали би бути, ну, щоб ми до собі уявили, показник дуже чіткий. Умовно кажучи, щоб кожен з нас мав дохід на душу населення, мав 10 тисяч доларів на душу населення. Це міжнародний показник. І причому чув себе гідним. Ну, задоволеним життям, більш-менш. Не то, що був особливо щасливий чи нещасний, але мало цю середню планку.
До цього слова гідність. Який стосунок має верховенство права? Свобода слова?
Це все решту, ви розумієте, гідність – це те, що найбільше якби, концентрує. Бо це все решту з цим пов'язано. Бо що означає гідність? Гідність означає, що я не маю права вас образити, бо ви можете подати мене судити. Гідність означає те, що не маю права вкрасти. Ну, корупцію. Тому що я поражаю чию гідність таким чином, і це зрештою порушує мою гідність. Тобто, розумієте, ця система будується навколо того, що є певні там, скажімо, перестороги, певні лінії захисту, які цю гідність вас не дозволяють забрати. І дуже простий розрахунок. Ті суспільства багаті, ну не багаті, заможні. Я не кажу багаті заможні, де поважається гідність. А це вибудовується політично.
Є приклад Саудівської Аравії, де люди живуть забезпечено.
Зразу відповім. Саудівська Аравія має нафту. Україна має нафту. Заберіть Саудівську Аравію нафту і будете мати рівень життя в Нігерії. Розумієте, що хочу сказати? Саудівська нафта не є сталий розвиток. Так само в країни БРІКу, Бразилія, Росія, Індія чи Китай. Всі не живуть на дешевих ресурсах. Чи це є природні ресурси, як Росія, газ чи нафта, чи на дешевих людських ресурсах. Китай, чи Індія, чи Бразилія на сільськогосподарське продукт. Заберете це, зникає. Бо дивіться, що ми плутаємо. Є швидкий розвиток, а є сталий розвиток. От, скажімо, Бразилія. Чи Росія, чи Індія, чи Китай особливо, має швидкий розвиток. Але велике питання, чи не прийдуть на той сталий розвиток. Тому що деякі країни виходили на швидкий розвиток і потім, знаєте, впадали. От два приклади, якщо можу. Радянський Союз. Радянський Союз мав дуже добре показати в 60-х роках. Та, напевно, на щасливіші роки. І тому дуже багато зараз, хто ностальгії за Радянським Союзом, має справи ностальгії за 60-ми роками. Бо це були часи молодості, часи забезпеченості. Тоді робили прогноз, що Радянський Союз обжене Америку і буде найбагатше. Знаєте, Хрущов, це економісти робили. І обжене і стане першою найбільшою державою світу у 1974 році. В 1974-му цього не сталося, написано на 201 рік, так? Ми побачили, що той час Радянський Союз перестав існувати. Розумієте, був швидкий ріст, і раптом раз, і падає. Вони швидко ростуть і заламлюються. Швидко ростуть ті, що мають резерви, ресурси. Саудівська Аравія має ресурси. Розумієте, але це те, що називається пастка ресурсів. Бо ті, що мають ресурси, бо великі, вони недобре розвиваються.
Буду вважати за оптимістичну річ те, що, як у вашому формулюванні, Україна не має цієї пастки. Бодай цієї.
Це, принаймні, тут ми не маємо. Ми маємо інші пастки, але цієї пастки ми не маємо.
Пане професоре, наскільки важливо для сталого розвитку країни і для того, щоб люди відчували себе в ній комфортно, те, щоб кожна людина відчувала, що якщо вона чітко знає, як вона хоче розвиватися, вона мала для цього можливість.
Дивіться, то я так формулюю, бо знову ж таки, я пробую писати ті сталі розвитки, знаєте, описують монокальці слона, знаєте, з різних боків, тобто про хобот розповідають, про якусь ногу розповідають, чи інше. Та сама розповідає про це стале суспільство. Один елемент – це сталий розвиток. Три до одного, так ми казали. Другий – це є гідність. Третій є, що в такому суспільстві люди не виживають, а живуть. І це означає, що? Що не мають відповідні цінності. Цінності. Тобто вони в виживанні, люди кажуть, нам треба мати тверду владу. Або нам треба мати краще багатство, аніж свободу. Оце і виживання. Та й Росія.
Дачі, Росія. А коли люди живуть, вони хочуть розвиватися.
Або що казав хтось, не питання, хтось сказав, що хто жертвує свободою ради хліба, в кінці не має ані хліба, ані свободи. Розумієте, що це є? Ось свобода, сталий розвиток – це там, де живуть цінності самовиживання. Люди думають, перепрошую, що вдягнутися, як виглядати, що сказати, що придумати. Розумієте, це не самовираження. На жаль, ми в тому стані не є.
Ми спробували зробити абсолютно ненаукове опитування. Кореспонденти Радіо Свобода опитали представників різних соціальних груп, а ми ці групи сформували довільно у різних містах України. І це були блондинки з Дніпропетровська, рокери з Сум, спортсмени з Житомира, бібліотекарі з Львова. Ну, і ще також зустрічали хлопців у Черкасах біля ринку. І всіх їх ми запитували про одне – якою вони б хотіли бачити Україну?
Що в нас робиться, то отак, я її ніяк не бачу.
А що
нашу Україну? А? Я нічого не Ну, що я можу змінити? Я нічого не зміню. Хай наше там государство, хай вони міняють.
Я хотів би бачити сьогодні Україну не федеративного устрою, а унітарною державою, яка сама визначає свою політику, яка визначає, з ким дружити, з ким не дружити, яка сама визначає свою роль у власній історії і у власних перспективах. Я б хотів бачити Україну економічно незалежною державою із високим рівнем життя.
На самом деле, чего бы хотелось, это чтобы люди занимались саморазвитием, потому что как только мы начнем заниматься собой, спортом, изучать историю, изучать живопись, культуру, сразу мир станет лучше, чище, красивее, мы будем здоровыми.
Чем здоровіше населення, тим здоровіша наша нація, Україна. І я б хотів би, щоб от кожен громадянин якось вносив свій вклад в розвиток спорту.
Представляю, що буде лучше. Лучше буде, я думаю, що і старикам буде лучше жити, і нам, і студентам, і всім остальним. Якби буде легше щось буде рішатися.
Я хочу насамперед бачити Україну вільною, щоб вона була відкрита для світу. Але насамперед, щоб в Україні не було соромно говорити українською мовою, щоб в Україні наші люди не мали комплексу якогось, щоб потрапивши в якесь інше середовище, вони не боялися сказати, що ми українці.
Знаєте, я хотіла б, щоб в нашій країні було більше іскусства, тому що іскусство, воно робить людей добріше.
Я бачу ухожений. Він має бути ухожений, а не має бути загаженим, тому що ну, це наш город, це наша страна.
Я би змінив підходи самої держави до вирішення проблем. В моїй ідеальній країні немає такого великого чиновницького апарату, немає корупції. немає бюрократії. В моїй країні є держава, яка дає можливості, і є громада, яка ці можливості втілює. Це моя ідеальна країна.
Україна почнеться з нас. Кожен наш день, коли ми їдемо, не знаю, там в тролейбусі, в автобусі, в маршрутці, коли ми, не знаю, не лаємося із маршрутчиками або не б'ємо їм пику, а просто відстоюємо свої права.
А я от хочу, щоб люди були більш відкритими, улыбались на вулицях.
Хочеться, щоб люди менше мислили шаблонно, більше дозволяли собі відчувати себе самими собою. Це важливо дуже.
Пане професоре, маєте коментар на цей ненауковий підхід журналістів?
Це вже науково насправді. Ви навіть собі не уявляєте, наскільки це відповідає тому, що я собі уявив. Дивіться, перш за все, ми розуміємо, що країна дуже складна, великий організм, 40 кілька мільйонів. Ми не можемо всім мати одну думку. Розуміємо, що різні групи є. І дивіться, що дуже зараз вам пробується пояснити, показати, мовно кажучи, кажуть на народі на пальцях. Дивіться, що говорять молоді люди. Що вони говорять? Мистецтво, саморозвиток, здоров'я, відкритість. Так, країна починається з нас. Право, чистота і всі інше. Це цінності самовираження. От ми повинні розуміти, це для мене є, що найбільше здобуток, який в мене 25 років, це появиться покоління, яке, власне, хоче цього. Розумієте? Тобто це класична цінність покоління. Більшість українців, на жаль, цього не хочуть, тому що вони виживають. Тому що вони батьки, тому що вони в АТО, тому що їх родичі, розумієте, ми всі розуміємо, пенсіонери, вони займаються виживанням. І це є те, ті, що виживають, на жаль, тяжко робити в країні, яка більше населення виживання. Але оці молоді люди, які бачать Україну саме так, це і найбільший капітал, який ми маємо в цій країні. І що дуже важливо є, і знову ж таки, вони освічені. Бо дивіться, я не хочу брати цього хлопця, який був на ринку, але знаєте, я думаю, що бачимо певну різницю. Припускаю, що він не має вищого освіти, а може й має, може й не має. Розумієте, тобто це насправді ці самовираження, це є цінності молодих людей, які живуть в великих містах, які мають високу вищу освіту, от і вже щось добилося. Натомість питання, які я би щось скажу, питання про федеративні ставлю старші, до речі, декого з тих знаю, в тому ключно це мій добрий товариш. От мова, от для мене це питання другорядні. Для цих людей, я думаю, теж. Хоча когось болить. А питання чиновницького апарату – це розв'язується автоматично. І тільки ми входимо в цей режим, просто чиновницький апарат – це не потрібний. Тому що зникає потреба в такій сильній вертикалі. Коли люди самовиражаються, знаєте, нам ніхто не має говорити, як маємо самовиражатися.
Коли люди самовиражаються, то і питання є, чи немає вищої освіти, це лише зауваження.
Ні,
не так важливо.
Ні, важливо.
Важливо?
Важливо, бо це ще показує. Бо що стається? Бо ці цінності нові. Це цінності, які десь починають домінувати останні 50 років, причому спочатку на Заході, виразно.
От, через студентське середовище вони краще поширюють.
Ви знаєте символом, чого це перше є? Це революція 68-го року, студентська революція. Вона перша заявила, що появилося покоління, яке хоче, власне, керуватися тими цінностями, тому що їх батьки ще знали війну. І в ним були інші засобні. Війну, кризу, голод. Це були перші покоління, які народилися в 60-ті роки, які знали, що таке добробут. І вони мали вищу освіту. Студенти, знаєте це. І, власне, оце покоління, це таким символом є, воно докотилося до нас. Бо це те саме, розумієте, що ми повинні розуміти, це порядок, це те саме порядок рявшого порядку. Це те, що арабська весна. Там теж ці люди були, починали цю революцію. Це те, що протести в Стамбулі на повсі таксім. Це навіть те, що було на Болотні. Це і зараз це рук окупай. Це таке зараз загальне явище. Просто Україна нарешті стала, зникли ті, знаєте, рамки після падіння Союзу, впали ці бар'єри, і ми стали включилися в глобальний світ. І, власне, поява цього покоління – це наш найбільший здобуток, і це найбільша гарантія того, що з нами буде все добре.
Ви дивитесь програму «Ми разом». Я Ірина Штогрин, і в нашій студії професор Ярослав Грицак. Цей день і все, що навколо нього відбувається, це, з одного боку, знак, з іншого боку, величезна трагедія. Рік тому на Майдані загинуло троє чоловіків. Один був поранений, це Сенек, а Жизневський і Нігаян були убиті. Але у всіх трьох стріляв снайпер. 22 січня, через рік 2015 року, у Донецьку снаряд чи щось, власне, це можливо колись встановлять експерти, втрапив тролейбус і загинули люди. Люди гинуть весь час у тій зоні, яку вперто влада продовжує називати АТО, насправді це реальна зона війни, яка точиться в Україні, яка точиться в Європі. Чи розділяє це Україну, чи з'єднує, на вашу думку, пане Грицак?
Що я знаю, бо я займаюся соціологією трошки. Дивлюся, я не фаховий соціолог, але я дивлюся на ці різнослідчі опитування, об'єднує. Насправді Євромайдан теж єднав, але все-таки більше були лінії розколу. Путін нас об'єднав, це правда є. І хочу маленький один приклад вам сказати. Дивіться, до 2004 року, навіть до 2014 року, головна лінія поділу – це була та лінія помаранчева регіональна, так? І вона стабілізувалася. З приходом Путіна, російською, так званою російською весною, у нас тепер головна лінія інша, розділова. І це, умовно кажучи, лінія пролягає між Дніпропетровськом і Донецькою областю. Тому що Петровськ на цій стороні. Ну, і ті інші. І решту, всі там території Харків, Одеса, вони гравітують чи Донецька, чи Дніпропетровська. Маю враження, що більше вони гравітують до Дніпропетровська. Так що це є об'єднання. Це, звичайно, ціна, ціною, високою ціною. І, звичайно, що це ціна, яку, ну, яку нам треба заплатити. На жаль.
Пане професор, я знаю, що прогнози – це така річ, яку більшість експертів не дуже люблять, бо потім їх можуть запитати, от ви казали, а так не сталося. Але ви мали сміливість 2 роки тому, і, зокрема, і через Радіо Свобода, говорити про те, що чекатиме Україну в найближчому майбутньому, якщо не знайдуть ті, хто керує країною, або еліта цієї країни, справжня точки дотику.
Я пропонував лютому 2012 року, що нас чекає революція. Я казав, що якісь питання
так.
Часу. Я про це говорив. Тепер, коли революція сталася, я вже не можу прогнозувати. Аби вийти сталася революція, би ще міг прогнозувати. Але сталася революція і війна. Коли сталася революція і війна, кількість факторів настільки збільшується, і вони такі непередбачувані, що передбачити просто стає неможливо. Я не знаю, що буде найближчим часом. Я розумію, що буде війна. Війна буде, на жаль, надовго. От, і напевно війна вірветься тепер в наші будинки, особливо в кожну сім'ю. Після того, як буде мобілізація, в нас буде або хтось знайомий, або родич, який буде в зоні АТО. Це нам треба цього прийняти. І тому буде війна. Єдине, що можу сказати, що ми не маємо вибору, як цю війну мусимо виграти. Оце можу сказати. І це, знаєте, ми на це повинні працювати. І думаю, що шанси виграти у нас є дуже високі. Я ще хочу що сказати, що насправді, як історик тут говорю, що щоби це сталося, не ці всі, знаєте, що настали розтоку і всі інші, треба, щоб пішли реформи політичні. І мала бути політична воля. І я хочу, як історик, можу сказати тут відповідально. Ці зміни стоять, власне, тоді не від доброго життя, коли ставиться така погана зараз Україні. Кожний випадок, коли ми маємо. От, коли ставалися такі зміни, не ставалося або під час війни, або в потребі змінити ситуацію після війни, вийти з цієї ситуації, або після тоталітарного режиму чи інше. Це є Гітлера, і Німеччина після Гітлера, Іспанія після Франко, Польща після комуністів. Розумієте, про що я кажу? Тобто, я хочу сказати так, що на коротшу мету у нас будуть тяжкі часи, і ми повинні гідно прийняти. На довшу мету я і спокійний.
Пане професоре, але ефективність суспільства, яке захищається, яке вимушене оборонятися, і, як ви кажете, немає альтернативи, як перемогти, залежить напряму від того, наскільки люди, народ довіряє владі. Тут без прямого свідчення те, що корупція в Україні долається, немає такого швидкого вирішення і будь-якого іншого варіанту. Це вже запитання до вас, як до члена комісії, яка обирає претендентів на посаду директора антикорупційного бюро.
Питання.
Питання, що маємо сподіватися, що найближчим часом суспільство отримає прямі докази того, що з корупцією борються? Чи думаєте ви, що буде призначена така людина, яка зможе це зробити?
На перше питання, я це вірю, бо інакше би це не робив. І це конче потрібно для нашої перемоги. А друге, відповідь та, що ми, як члени комісії, нас ідею чоловік, будемо робити все для того, я обіцяю. Це буде остання людина, яка могла це чмити. Чи ми таку людину знайдемо, я не можу вам сказати, але ми будемо старатися. І ми сюди цього робимо.
На вас тиснуть?
Ні. Я можу сказати, починаються маніпуляції. Маніпуляції є, вони смішні, часом наївні, часом такі, знаєте, мас-медіальні. Але я не відчув ані на собі маніпуляції, ані я питаюся членів, чи є якийсь тиск. Немає. Я підозріваю, який може бути тиск. Я підозріваю, на кого може бути тиск, але поки що це тисків не відчуваю. Тобто тут я більш-менш можу бути спокійний. Мене найбільша тривога є, чи подадуться достойні кандидати на цю посаду. Тому що, скажімо, ті, що я знаю, вже не проходять ті, які би я хотів. Вже не проходять за певними критеріями, які виробили законодавство. Значить, законодавство треба почати з того, законодавство дуже досконале. Тому що дуже часто ми вступаємо в колізію, ми не знаємо насправді, які ми маємо ставити чітко критерії до вибору, до того, хто ми обирати. Бо це не ми маємо критерії ставити, а ставить Верховна Рада, Конституція, закони. А закони не чіткі.
Дуже часто кажуть про те, що українське суспільство так швидко почало дорослішати, що все ж потреби того, що треба робити, не зовсім знаходять тих, хто може це робити. І ось це питання, яке часто обговорюють, що, мовляв, всередині українського суспільства немає таких людей, які би змогли ці авгієві конюшні справді почистити.
Може, ми їх не бачимо ще, може, ми не добачаємо. Знаєте, ми про це дуже багато дискутуємо з собою. Виглядає так, що насправді ми розплачуємося за брак реформ з 20 кілька років, тому що правило є таке, якщо ти хочеш політичне життя, то будь готовий до того, що твоя репутація буде в тій чи іншій мірі знищена. Всі, хто зараз є при владі, чи навіть публічно десь є. Всі вони вже при владі були, і все одно до них довіра вже не є висока. І тому на кого ми не дивимося, з тих діючих, завжди буде мати якісь претензії. І це може і найбільша перешкода. Я не бачу поки що так званих майданних партій, майданних середовищ. Можливо, їм треба просто ще підрости. Можливо, їм треба ще часу. Можливо, їм треба навчитися навіть говорити між собою, бо тільки знаю, навіть не теж на моїх між собою говорити.
Найкращі люди з Майдану пішли добровольцями захищати Україну на схід. З вищою освітою, широким кругозором, з баченням світу.
Я розумію, але з другого боку, я знаю, що є старші люди, які можуть щось робити, які готові щось робити, які вважаються до обов'язку. Єдине, я не можу зараз наперед дивитися, казати вам. Я хотів би, щоб не попали в... Бо, знову ж таки, це не ми обираємо, ми щось комусь подаватися. Ми хочемо, щоб були ці подання, щоб йшли нормальні пакети від нормальних людей, тому що, на жаль, ті, хто зараз хочуть подаватися і маніпулюють нами, виглядає, що вони не найкращі. Хоча б стоять, не це роблять.
Що зараз у цю важку хвилину, крім війни, об'єднує, це на завершення програми, два береги Дніпра?
Ну, знаєте, та насправді багато що, але я думаю, що найбільше нас об'єднує те, що ми хочемо жити гідним життям. Це абсолютно для мене зараз. І це революція гідності. Це не просто слова. Це насправді дуже гінкий політичний термін. І знаєте, я був здивований, мій колега росіянин давно написав текст, він це мені показав. Виявляється, що колись Струве писав, що в 95-му році революція російська не перемогла, тому що в них не було поняття гідності російської. Розумієте? От те, що є. От, власне, це, що зараз є, не мова, не історична пам'ять. А, власне, те, що було на Майдані, тобто бажання жити гідним життям, бажання те, щоб ці діти ще побачили якісь, розумієте, тобто старші люди, як я, багато з нас готові. Готові, але щоб не розуміли, готові. І ті, що пішли до АТО, також готові, очевидно, жертвувати чимось. Бо це жертва стоїть ця цінність. А ради чого? Але того, щоб ця країна мала якесь майбутнє. Я думаю, що це зараз найбільше те, що об'єднує українців.
Гідність і справедливість, мені здається, це те, чого люди
можливо,
дуже хочуть.
Можливо, так, але ми відчуваємо, що це є настрій. Це загальний настрій. І це справді дуже добре. Тому що ми бачимо, як суспільство бурлить, як воно ставить вимоги до політиків. Чіткі вимоги. І знову ж таки, знаєте, нас ніколи не було так, щоб люди так багато говорили про корупцію. І було таке загальне розуміння, що корупція – це наша найбільша біда. І це ж у нас другий ворог, один спереду, який там в АТО, а другий ззаду нас. Тому що ми всі знаємо ці історії, тому що наші діти там, наші знайомі там, ми знаємо про те, як їх спочатку не дохарчовували, як вони не мали одягу, потім ця техніка присилали, яку ми збирали. Ми всі історії знаємо, тому що там хтось тилу є скорумпований, знаєте, і це ми мусимо це подолати.
Я дякую вам за участь у програмі. Ярослав Грицак, історик, професор Українського католицького університету, був гостем програми «Ми разом». І говорили ми про ту модель України, яка для тих людей, які зараз живуть в нашій країні, може бути найкращою. Провела ефір Ірина Штогрин. На все добре. Справедливого миру нам.